სოფლის მეურნეობის წილი საქართველოს ეკონომიკაში 10 წლიან მინიმუმზეა. ევროზონაში მომხმარებლები რეკორდულ ინფლაციას დანაზოგების ხარჯვით ებრძვიან. რუსეთში საიმპორტო კოლაფსია, ქვეყანა ბელარუსულ ექსპორტზეა დამოკიდებული. ეფლი მომხმარებლებს თავად დააკრედიტებს. ახალი სერვისის დეტალები.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ. ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, ეს ბიზნეს რევიუა თბილისის სტუდიიდან ქართული და უცხოური ეკონომიკური და ბიზნესი ახლებით. თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების კვლევით სოფლის მეურნეობის გამოშვება 2010 წლიდან თითქმის გაორმაგდა და 6 მილიარდ ლარს მიაღწია 2021 წელს. თუმცა ეს განპირობებული იყო ფასების ზრდით და რეალური გამოშვება დაკორექტირებული ფასების ცვლილებით მხოლოდ 20%-ით არის გაზრდილი იმავე პერიოდში. გარდა ამისა, სოფლის მეურნეობის წილი ეკონომიკაში სულ მცირე 10 წლიან მინიმუმზეა და 2021 წლისთვის 7%-ს შეადგენს. კვლევის თანახმად 2010-2020 წლებში სოფლის მოსახლეობის რაოდენობა 8%-ით 1.520.000 ადამიანამდე შემცირდა და ურბანიზაციის მაჩვენებელი 41%-ამდე ჩამოვიდა. გამოშვების ზრდა და სოფლად მცხოვრები ადამიანების რაოდენობის შემცირება ეფექტურობის მცირე ზრდაზე მეტყოლებს, თუმცა ამ დრომდე სოფლის მეურნეობაში ეფექტურობა დაბალია, რაც ზრდის მოსახლეობის დამოკიდებულებას იმპორტირებულ საკვებზე. სოფლის მეურნეობაში ბიზნეს სექტორში დასაქმებული ადამიანები 2020 წელს 12.286 იყო და დაქირავებულთა რაოდენობა 11.174, რაც საკმაოდ მცირე მაჩვენებელია სოფლად მცხოვრებთა ამ რაოდენობის პირობებში. კვლევაში აღნიშნულია, რომ პირველადი მოხმარების საქონლის მსხვილმა მწარმოებლებმა 2020 წელს დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის შემოსავალი მიიღეს, წმინდა მოგებამ კი 53 მილიონი ლარი შეადგინა. წარმოებლების ფასნამატი დაახლოებით 30%-ს შეადგენს წარმოებულ საქონელზე, რაც ხარჯების დასაფარად მიემართება. მსხვილი მწარმოებლები 5000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებენ და საშუალო ხელფასი 2020 წელს 1000 ლარს აჭარბებდა. თუმცა ხელფასები საკმაოდ განსხვავდება დასაქმებულების მიხედვით და გარკვეულ შემთხვევაში 500-800 ლარის ფარგლებშიც კი მერყეობს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ხანიშვილის პროგნოზით, წელს საქართველოში ხორბლის მოსავალი 160-170000 ტონის ფარგლებში იქნება. შაშან საქართველოს ტერიტორიაზე 140000 ტონა ხორბალი იქნა მოწეული. ხანიშვილის პროგნოზით ეს წელი გამორჩეული იქნება როგორც მოსავლის აღების ორგანიზების თვალსაზრისით, რისთვისაც შექმნილია შტაბი, ასევე გამორჩეული იქნება კარგი მოსავლიანობით. ხანიშვილი იმედოვნებს, რომ სეზონი გვექნება ნალექების გარეშე და გვექნება შესაძლებლობა შემჭიდროებულ ვადებში სრულად ავიღოთ მოსავალი. კახეთში ალაზნის ველზე, რომელსაც საქართველოს ბეღელსაც უწოდებენ, ალოობა, ანუ ხორბლის მოსავლის აღება მალე დაიწყება. ახლა მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. აღების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით საკოორდინაციო შტაბიც ამოქმედდება. ხანიშვილი აღიარებს, რომ ამჟამად წისქვილ კომბინატების უმეტესობა გაჩერებულია, თუმცა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე იმასაც ამბობს, რომ ხორბლისა და ფქვილის ასოციაციასთან კომუნიკაცია ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და სახელმწიფოს ინტერესია, რომ წისქვილ კომბინატები რაც შეიძლება მალე ამუშავდეს. კითხვაზე, ხომ არ არის რაიმე გადაწყვეტილება მიღებული ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის მიერ მთავრობის ადმინისტრაციაში ფქვილის იმპორტისა და ხორბლის იმპორტის გადასახადებს შორის არსებული სხვაობის ნიველირებაზე? ხანიშვილი ამბობს, რომ საუბარია პარიტეტზე, რის შესახებაც გადაწყვეტილების მიღებაც შესაძლებელია და ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს. მისი თქმით, პრიორიტეტია, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი პური და ქვეყანაში შემოვიდეს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იაფი ფქვილი. ცნობისთვის, საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციამ რამდენიმე კვირის წინ მთავრობის ადმინისტრაციაში კიდევ ერთი წერილი შეიტანა. ასოციაციის დირექტორის ლევან სილაგავას განმარტებით, სექტორის მთავარი წინადადება ისაა, რომ ფქვილის იმპორტისა და ხორბლის იმპორტის გადასახადებს შორის არსებული სხვაობის ნიველირება მოხდეს. ფაროსანა ისევ რჩება პრობლემა და არა მხოლოდ თხილის სექტორში, ზოგადად აგრონომიაში. ამის შესახებ თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია აცხადებს. ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი თოდუაძის თქმით, თუ აგროვადების დაცვა და სწორი წამლობა მოხდება, ისეთი მოსავლის მიღება, რომლის ფასი 7-9 ლარია, პრობლემას სულაც არ წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ თხილის ფასი ბოლო დროს შემცირდა, თოდუას თქმით, განწყობა კვლავ შეიძლება ითქვას საბრძოლოა სეზონის დაწყების წინ. თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია ამტკიცებს, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი თხილის წარმოება მინიმუმ ორჯერ გაზარდოს. თოდუას თქმით, 2016-17 წელს ფაქტობრივად არ იწარმოებოდა თხილი დასავლეთ საქართველოში და ეს ცხადია აისახა კიდეც ექსპორტზეც. ამ დიდი ჩავარდნის შემდეგ თხილის გადარჩენის პროგრამის ფარგლებში ბოლო ორ წელში ფერმერების დიდმა ნაწილმა მიიღო საშუალო და კარგი მოსავალი, ანუ თხილი ფაქტობრივად გადარჩა. კახეთში კი მაშინაც იყო თხილის მოსავალი, საუბარია 2016-17 წლებზე, რადგან ფაროსანა აღმოსავლეთ საქართველოში ნაკლებად გავრცელდა. თოდუა ხას უსვამს, რომ კახური თხილი გამოირჩევა ხარისხით და კახელი ფერმერები ზედმიწევნით იცავენ აგროღონისძიებებს, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. დღეს საქართველოში 70,000 ტონა თხილი იწარმოება. მაიში საქართველოს საზამთროს მნიშვნელოვანი მოცულობის იმპორტი განახორციელა. ბოლო ორი წელი წინა სასეზონო იმპორტის მკვეთრ ზრდას აჩვენებს. ოფიციალური მონაცემები აჩვენებს, რომ ადრეული საზამთრო საკმაოდ პოპულარული გახდა საქართველოში. შეგახსენებთ, რომ ადგილობრივი შეთავაზების დიდი ნაწილი ხელმისაწვდომი მხოლოდ ივლისიდან ხდება. ბოლო ორი წლის განმავლობაში, აპრილ-მაისში, იმპორტის რეკორდულად მაღალი მოცულობა ფიქსირდება. იმპორტის მთლიანი მოცულობა ამ პერიოდისთვის დაახლოებით 2,300 ტონაა. გასული წლის აპრილ-ივნისში ექსპორტმა 10,000 ტონას გაუტოლდა, რაც მთლიანი ადგილობრივი მარაგის დაახლოებით 10-15% შეადგენს. მაისიდან ივნისის პირველ ნახევრამდე საქართველოში საზამთროს მოყვანა საჭიროა სათბურებში, რაც გაცილებით ძვირიჭდება. ზოგიერთ ადგილობრივ გლეხს აქვს სათბურებში ნესვის მოყვანის გარკვეული წარმატებაც. ნესვის ფასი ცნობისთვის გაცილებით მაღალია და ტრანსპორტირებაც გაცილებით რთულია, ამიტომ იმპორტი ძალიან დაბალია ამ მიმართულებით, თუმცა რაც უფრო მაღალია ფასი, მით ნაკლებია მოთხოვნა. მაღალი სამომხმარებლო მოთხოვნა ამ სეგმენტისთვის შესაძლოა გადამწყვეტიც აღმოჩნდეს.
ბიზნეს რევიუ.
სატრანზიტო ტრაილერებისთვის გზით სარგებლობის მოსაკრებლის 200 ლარიდან 350 ლარამდე გაძვირება სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორის პატა ცაგარეიშვილის აზრით შესაძლოა ქვეყნის სატრანზიტო დერეფნის მიმზიდველობა შეამციროს და კონტრპროდუქტიული ეფექტიც იქონიოს. მით უმეტეს, რომ პარკში მოცდის გადასახადით 30-დან 80 ლარამდე გაიზარდა, ისე რომ არანაირი გაანგარიშება არ გაკეთებულა. ექსპერტი ხას უსვამს, რომ ახალი ტარიფი არანაირ ეკონომიკურ განგარიშებას არ ექვემდებარება და გარკვეული დროის შემდეგ, როდესაც ტვირთნაკადები თავის კუთვნილ ადგილს დაიჭერენ დერეფნებში, შესაძლოა კონტრპროდუქტიულიც იყოს და შეამციროს დერეფნის მიმზიდველობა და კონკურენტუნარიანობა. ამ კონტექსტში ცაგარეიშვილი ირანის და თურქეთის მაგალითს იხსენებს და ამბობს, რომ ტარიფების და გადასახადების ზრდის ბრძოლაში გაუზარდა ირანმა თურქეთს გადასახადი $500 და ანალოგიურად მოიქცა თურქეთიც. სწორედ მაღალი გადასახადის გამო ამ დერეფნით იშვიათად სარგებლობენ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დერეფანზე ბევრად უფრო ხელსაყრელია და ტრასებიც უკეთესია, შესაბამისად გადაზიდვაც ბევრად მარტივი. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორის თქმით, არსებული გადასახადი ევროპის რიგი ქვეყნების მიერ დაწესებულ გადასახადზე დაახლოებით 5-ჯერ, რეგიონის ქვეყნების გადასახადზე კი თითქმის 3-ჯერ მეტია. ექსპერტის შეფასებით 350 ლარი ძალიან მაღალი გადასახადია. გამოდის, რომ 1 კილომეტრზე გადასახდელი იქნება 80 თეთრი, რაც $27 უდრის. ეს მაშინ, როცა მაგალითად უნგრეთში გზით სარგებლობის საფასური 19 ცენტია, უკრაინაში 7 ცენტი. ცნობისთვის, გზატსარგებლობის საფასური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში სავალდებულო გადასახადია, რომელიც გადაიხდება საქართველოს ტერიტორიაზე სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის უტილიზაციისთვის. მოდით თვალი გადავალოთ ახლა მოქმედებს თუ არა, ან როგორი საგადასახადო სისტემა არსებობს გზების სარგებლობისთვის საქართველოს სამეზობლოში, მეზობელ სახელმწიფოებში. აზერბაიჯანი სხვა სახელმწიფოში დარეგისტრირებულ მანქანებზე აზერბაიჯანის გზით სარგებლობისთვის საფასური გათვალისწინებული არ არის. რაც შეეხება სომხეთს, სომხეთის მთავრობა ქვეყანაში სატვირთო მანქანების გადაადგილებისთვის საგზაო გადასახადის შემოღებას აპირებს. ამჟამად ქვეყანაში შესვლისთვის ერთი სატვირთო მანქანა საშუალოდ 110-დან 116,000 დრამამდე დაახლოებით $210-$220 იხდის, ხოლო საავტომობილო გზებით სარგებლობის სხვა გადასახადი 2018 წლიდან მთლიანად გაუქმებულია. თუმცა მთავრობა გავლილი კილომეტრების პროპორციული გადასახადის შემოღების გეგმას ისევ მიუბრუნდა. ცვლილებები არა მხოლოდ სომხეთში შესულ უცხოურ სატვირთოებს, არამედ ქვეყანაში რეგისტრირებულ გადამზიდავებსაც შეეხება. მძიმე სატვირთო მანქანებს ყოველ კილომეტრზე დაახლოებით 40-დან 50 დრამამდე, ანუ დაახლოებით 10 ცენტის გადახდა მოუწევთ, რაც მანქანის წონასა და დატვირთვაზე იქნება დამოკიდებული. მანქანებში სავარაუდოდ სპეციალური მოწყობილობა დამონტაჟდება, რომლებიც გავლილ მანძილს გამოითვლიან. რაც შეეხება რუსეთს. რუსეთის ფედერალური კანონმდებლობით 2015 წლის შემოდგომიდან 12 ტონაზე მეტი მასის მქონე სატვირთო მანქანები შიდა მარშრუტებზე გადაადგილებისას დამატებით გადასახადს იხდიან. სატვირთო მანქანის დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს ნორმას 2%-ზე მეტით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას 12 ტონიანი სატვირთო მანქანაზე დაწესებული გადასახადის გადახდა მოუწევს. თუ სატვირთო მანქანამ ზომასა და წონას გადააჭარბა, ამასთან ფედერალური სტატისტიკის მქონე ავტომაგისტრალზე გავიდა, თითოეულ კილომეტრზე 3-4 რუბლამდე უნდა გადაიხადოს. დღეს რუსეთში საგზაო გადასაზიდი მხოლოდ ამ სახით არსებობს, ანუ სატვირთო მანქანა, რომლის მასაც 12 ტონას აღემატება გადაადგილებისთვის თითოეულ კილომეტრზე დაახლოებით $6 იხდის. ამ პირობის დარღვევის შემთხვევაში მის მფლობელს ადმინისტრაციული ჯარიმა დაეკისრება. საფასურს ორი გზით, მარშრუტის ბარათით ან საბორტო მოწყობილობის გამოყენებით იხდიან, ხოლო გაანგარიშება ავტომობილის რეალური გარბენის მიხედვით ხდება, რაც 2022 წლის 1 თებერვლიდან კილომეტრზე 2.5 რუბლია, იგივე $4. რაც შეეხება თურქეთს. თურქეთის ავტომაგისტრალზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილების საფასური განვლილი მანძილის მიხედვით არის გათვალისწინებული. საფასურის ოდენობა ავტომაგისტრალებსა და ავტომობილის კატეგორიის მიხედვით განისაზღვრება. ბოსფორის ხიდებზე მგზავრობისთვის ცალკე გადასახადი მოქმედებს. იმ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელსაც სატვირთო ავტომანქანა მიეკუთვნება, გადასახადი 11 ავტომაგისტრალის მიხედვით 90 ევროცენტიდან 10 ევრომდე არის დაწესებული. ბოსფორის ორივე, ბოსფორისა და ფატიჰ სულთან მეჰმედის ხიდზე გადასახადი მხოლოდ ევროპიდან აზიის მიმართულებით ირიცხება. ნაღდი ფულით ან ამ გადასახადს ვერ გადაიხდით. ამ ხიდებზე მოძრაობის საფასური სატვირთოებისთვის 1 ევრო და 30 ევროცენტი ღირს. ის მესამე სულთან სელიმ რისხანის ხიდზე, რომელიც სტამბოლის ჩრდილოეთით მდებარეობს, სატვირთო მანქანები 2.5 ევროს იხდიან. ყველაზე მაღალი 19 ევროს ოდენობის გადასახადი გადამზიდავებისთვის ოსმან გაზის დაკიდულ ხიდზე მოქმედებს, რომელიც მარმარილოს ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში იზმითის ყურეზე მდებარეობს. უმეტეს გზატკეცილზე გადასახდელად OGS-ის უკონტაქტო სენსორი ან HGS-ის სტიკერი უნდა გამოიყენოთ. უცხოური სანომრე ნიშნის მქონე მანქანები ჯარიმის თავიდან აცილების მიზნით ფასიან გზებისა და ხიდების გამოსაყენებლად OGCS-ის ან AGS-ის სისტემაში უნდა დარეგისტრირდნენ და ანგარიშზე გადასახადის დასაფარად საკმარისი ბალანსი უნდა ჰქონდეთ. ახლა ბიზნეს რევიუ რეკლამაზე გავა, სულ მალე რამდენიმე წუთში კვლავ დაგიბრუნდებით უკვე საერთაშორისო ეკონომიკის და ბიზნესის ახალი ამბებით. მანამდე მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების ძალიან საინტერესო და საჭირო შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით.
რეკლამა.
ავტომობილის შეძენა გნება თიაფად, შეიძინეთ ამერიკის დახურული აუქციონებიდან, სადაც ფასები კოპარტზე დაბალია. ხოლო ჩვენთან შეძენა და სრული მომსახურება სპეციალურად თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვიკავშირდით 2-11-13. ავტოიმპორტ ჯორჯია. უმსხვილესი კორეული კომპანიის ავტოვინის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თქვენი ავტომობილი ჩამოყვავს ჩვენ. ავტოიმპორტ ჯორჯია.
ბიზნესისა და ტექნოლოგიის აკადემიაში გასწავლით სახელმწიფო დაფინანსებით და დაგეხმარებით დასაქმებაში. იჩქარე, რეგისტრაცია დაწყებულია. გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი. ჩვენ ფლობთ ISO ხარისხის სტანდარტის საერთაშორისო სერტიფიკატს. 30 წლიანი საგანმანათლებლო გამოცდილება ჩვენი მაღალი პროფესიონალიზმის დამადასტურებელია. აკადემია ასევე გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებულ პროგრამას თბილისსა და ჭიათურაში. გვესტუმრებ გვერდზე და გაიგე უფრო მეტი. bta.edu.g ან დაგვიკავშირდით 593-303-211.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათკვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
პირველად საქართველოში მხოლოდ კომპანია მაგი გთავაზობთ. აივნის ინვადა ნესტ გამძლე ლითონის ჰერმეტულ კარადებს სასურველი ფერით. კარადა იცავს გამათბობელ ქვაბს გაყინვისგან. ამავდროულად სათავსოცაა. ესტუმრეთ მაგის ვებგვერდს magi.com/g ან დარეგეთ 592-33-30-30.
დაცვის კომპანია ომეგა MBR. ფიზიკური და იურიდიული პირების პირადი დაცვის უზრუნველყოფა, როგორც სოციალური ძალით, ასევე ელექტრონული დაცვითი სისტემებით, საწარმოების, ტერმინალების, ოფისების, სასაცხობო მეურნეობების და ნებისმიერი ობიექტის დაცვით უზრუნველყოფა. მარტივად და თქვენთვის მისაღებად ომეგა MBR. 17 წლიანი გამოცდილება, მაღალ პროფესიონალთა გუნდი და ლიდერი დაცვის უახლეს ტექნოლოგიებში. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. დაგვიკავშირდით 577-540-540.
ფუქსორთ ავტომობილის, მოტოციკლის და სხვა სატრანსპორტო საშუალების ჩამოყვანა და არიცით რისი შერჩევა შეგიძლიათ თქვენთვის მისაღებ ბიუჯეტში. Carline Auto Importi დაგეხმარებათ თქვენთვის სასურველი ავტომობილის შერჩევაში. ორუმ სხულეს აუქციონზე მოიგებთ თქვენს სატრანსპორტო საშუალებას და უზრუნველყოფთ უსაფრთხო ტრანსპორტირებას ამერიკის ნებისმიერი შტატიდან საქართველომდე. საუკეთესო ფასად. Carline Auto Importi. დარეგეთ 557-27-27-97.
გადამამუშავებელი ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემნახველი საწარმო გაქვს ტერაბანკი. შეღავათიანი სესხით დაგაფინანსებს. სოფლის განვითარების სააგენტოს ახალი საგრანტო პროგრამის ფარგლებში შენთვის ხელსაყრელი პირობები მოქმედებს. პირველი 24 თვის განმავლობაში პროცენტ სრული სუბსიდირებით აიღებ და სესხის თანხის 30% კეშბექის სახით უკან დაიბრუნებ. პროგრამა 4 რეგიონში ხორციელდება, მათ შორის კახეთში. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს rda.gov.g ან დარეკეთ ნომერზე 0-42-255-00-00.
გამარჯობა, კომპანია K Group გისმენთ. რით შემიძლია დაგეხმაროთ?
დახმარება ნამდვილად მჭირდება. სახს, რომელიც შევიძინეს, ჭირდება ჭიშკარი მეტი დაცულობისთვის, კიბე მეტი სილამაზისთვის და კარის გამოცვლაც არ იქნებოდა ურიგო. დამეხმარებით?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით როგორ შეგიქმნათ იდეალური გარემო. კომპანია K Group-ი გთავაზობთ ნაკეთობების ფართო არჩევანს, მომსახურების იდეალურ პირობებს, განვადებას და უფასო მონტაჟს. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 599-806-807. კომპანია K Group-ი ყოველთვის თქვენ სამსახურში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი და თბილისის სტუდიიდან ვაგრძელებ თქვენთვის მუშაობას. სამჯერად გლობალურ ეკონომიკურ სიახლეებს გაგაცნობთ. უკრაინის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის ტარას ვისოცკის თქმით, რუსული დაბომბვის შედეგად საწყობებში 300,000 ტონამდე მარცვლეული განადგურდა. მის ინფორმაციით 24 თებერვალს უკრაინის ერთ-ერთ უმსხვილეს სასოფლო სამეურნეო საქონლის ტერმინალში, შავი ზღვის პორტში, ნიკოლაევში, 250,000-დან 300,000 ტონამდე ხორბალი და სიმინდი იყო დასაწყობებული. რუსეთის უკრაინაში შეჭრამ ადამიანური მსხვერპლისა და მილიონობით უკრაინელის ტოლვილად ქცევის გარდა სოფლიო ეკონომიკას სტაგფლაციის რისკის წინაშე დააყენა. ასევე გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტიერეშის თქმით, რუსეთ-უკრაინის ომის შიმშილისა და სიღარიბის უპრეცედენტო საფრთხეს ქმნის. რუსეთმა უკრაინას კიევიდან შავი ზღვის გავლით მარცვლეულის ექსპორტის შეუზღუდა, რამაც გლობალური სასურსათო კრიზისი გამოიწვია. მოსკოვის საერთაშორისო სასურსათო კრიზისზე პასუხისმგებლობას უარყოფს და ამგვარი ვითარების შექმნას დასავლეთის სანქციებს მიაწერს. პორტების განაღმვისთვის დახმარებას უკრაინა პარტნიორ ქვეყნებს სთხოვს. ზელენსკის თქმით, უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება და იმპორტების განაღმვის საუკეთესო გარანტია გახლავთ, რომლისთვისაც უკრაინული საკვები პროდუქტის ექსპორტი უნდა განხორციელდეს. შეგახსენებთ, უკრაინა მარცვლეულის ექსპორტისა და გლობალური სასურსათო კრიზისის თავიდან ასაცილებლად პოლონეთისა და რუმინეთის გავლით ორი მარშრუტი დაამტკიცა, თუმცა დაბრკოლებებმა მიწოდების ჯაჭვი შეანელა. საკვების ექსპორტისთვის მესამე დერეფნის დამატებაზე უკრაინა მოლაპარაკებებს ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან აწარმოებდა. უკრაინული მხარე დეტალებს არასაჯაროებს, თუ რა რაოდენობის მარცვალი გავიდა, ან უკვე გავა სამომავლო დამარშრუტით. შეგახსენებთ, უკრაინა მსოფლიოში მეოთხე უმსხვილესი მარცვლეულის ექსპორტიორია. კიევი აცხადებს, რომ დაახლოებით 30 მილიონი ტონა მარცვლეული უკრაინის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ინახება ამ ეტაპისთვის, რომლის ექსპორტსაც ის სახმელეთო და სარკინიგზო გზებით ასევე მდინარით ცდილობს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ხაზს უსვამს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეშვიდე პაკეტის აუცილებლობას და ამტკიცებს, რომ მეშვიდე პაკეტი კიდევ უფრო მკაცრი უნდა იყოს. ზელენსკის თქმით, სანქციები უნდა დაუწესდეს ყველა რუს თანამდებობის პირს და მოსამართლეს, რომლებიც მუშაობენ ომისთვის, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ რეპრესიებზე. მისივე თქმით, ევროკავშირმა მთლიანად უნდა დაბლოკოს ყველა რუსული ბანკის საქმიანობა გამონაკლისის გარეშე. პირველ რიგში ესახება გაზპრომ ბანკს, როგორც რუსეთის ერთ-ერთ მთავარ საფულეს. ზელენსკის აზრით, სანქციებია საჭირო ყველა რუსული კომპანიის მიმართ, რომელიც რუსეთს ამა თუ იმ გზით ეხმარება სამხედრო სფეროში, თუ დემოკრატიის და სიტყვის თავისუფლების ჩახშობაში. მან ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ევროკავშირმა უნდა იმუშაოს ბევრი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად თქვას უარი რუსულ ენერგორესურსებზე, რადგან ზელენსკის შეფასებით ეს არის უსაფრთხოების ფუნდამენტური საკითხი ყველასთვის, უკრაინისთვისაც და ევროკავშირის ყველა სახელმწიფოსთვის. ზელენსკი ევროკავშირს ასევე მადლობას უხდის სანქციების 6 პაკეტისთვის, რომელმაც რუსეთზე ომის პერიოდში დიდი გავლენა იქონია, თუმცა აღნიშნა, რომ ომი ჯერ კიდევ გრძელდება და ჯერ კიდევ საჭიროა აგრესორზე ზეწოლის გაძლიერება. რუსეთის წყლებში საკონტეინერო გემების საშუალო რაოდენობა 2021 წლის ნოემბრის პიკთან შედარებით 60%-ით შემცირდა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც რამდენიმე უმსხვილესმა ლოგისტიკურმა კორპორაციამ, მათ შორის მაერსკმა, CMACGM-მა და ჰაპაგ ლოიდმა რუსეთთან მიწოდებაზე და მუშაობაზე უარი განაცხადეს. ბლუმბერგი ვარაუდობს, რომ აპრილში რუსეთში უცხოური იმპორტის წლიური მაჩვენებელი 80%-ზე მეტად შემცირდება. ანუ იმპორტირებული საქონლის მთლიანი ღირებულება წინა წლის 27 მილიარდი დოლარიდან სავარაუდოდ 5 მილიარდ დოლარამდე შემცირდება. ანგარიშის მიხედვით, რუსეთში უცხოური სავაჭრო პარტნიორების მიწოდება 2021 წელს იმპორტის თითქმის ნახევარს შეადგენდა, რაც აპრილში წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 40%-ით შემცირდა. მოსკოვთან ვაჭრობა ჩინეთმაც კი შეამცირა, რომელიც სანქციებს არ შეუერთდა. ბლუმბერგი წერს, რომ რუსეთში შექმნილი საიმპორტო კოლაფსის მთავარი ბენეფიციარი ბელარუსია. რუსეთის მიმართულებით ბელარუსის ექსპორტი აპრილში ღირებულების თვალსაზრისით 100%-ზე მეტად გაიზარდა. ამ მაჩვენებლით ბელარუსმა თავის ისტორიაში პირველად დაჯობა გერმანიას, რომლის ეკონომიკაც სააგენტოს შეფასებით 60-ჯერ აღემატება ბელარუსის ეკონომიკას. ახალ წელს რუსეთი შესაძლოა შამპანურის დეფიციტის წინაშე აღმოჩნდეს, რადგან ქვეყანა უამრავმა უცხოურმა ბიზნესმა დატოვა. პაველ ტიტოვმა, ცქრიალაღვინის მწარმოებელი კომპანიის აბრაუ დიურსოს პრეზიდენტმა, განაცხადა, რომ რუსულ მარაგებზე მზარდი მოთხოვნის გამო ის სწრაფად მცირდება. ეს განპირობებულია მაღაზიების თაროებზე უცხოური ღვინოების ნაკლებობით, ასევე მათი ღირებულების ზრდით, განაცხადა ტიტოვმა და დასძინა, რომ მოთხოვნის შენარჩუნების შემთხვევაში საახალწლო სეზონზე ქვეყანა ღვინის ვინის მწვავე დეფიციტის წინაშე აღმოჩნდება. Რუსეთზე დაწესებული სანქციები პირდაპირ გავლენას არ ახდენს საკვებზე, მაგრამ არაერთმა უცხოურმა საცალო მოვაჭრემ და გადამზიდავმა დატოვა ქვეყანა რეპუტაციული რისკის და სანქციების შედეგად გართულებული მუშაობის გამო. ომის დაწყებისთანავე რუბლის დაცემასთან ერთად ღვინის იმპორტი გაძვირდა და გართულდა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი შეიძლება იყოს თვითკმარი ნედლეულის კუთხით, როგორიც არის მაგალითად მარცვლეული და შაქარი, ის დიდად არის დამოკიდებული საქონლის იმპორტზე.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ორი წლის განმავლობაში კორონავირუსული შეზღუდვების დროს დაგროვებული დანაზოგების წყალობით ევროპელი მომხმარებლები რეკორდული ინფლაციას ხარჯვაში ხელის შეშლის საშუალებას ჯერ კიდევ არ აძლევენ. ბოლო მონაცემებით, გარეთ საკვებისა და მოგზაურობის აღდგენა საკმარისად ძლიერია იმისთვის, რომ ომისა და ჩინეთში პანდემიური აფეთქების ფონზე წარმოების სისუსტეების კომპენსირება მოახდინოს. ხარჯვის აღდგენის სიძლიერე აღვივებს ოპტიმიზმს, რომ არამხოლოდ რეცესია თავიდან არიდება, არამედ სტაგფლაციაც. ეს ევროპის ცენტრალურ ბანკს ეხმარება განახორციელოს რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის გეგმები, რომელიც 10 წლეულობის განმავლობაში პირველად დგას დღის წესრიგში ევროკავშირში. აღდგენის პროცესს ევროპაში კონფლიქტის მიუხედავად ეხმარება პანდემიური შეზღუდვების დასრულება და ვაქცინირებული ან ვირუსისგან გამოჯანმრთელებული ადამიანების მზარდი ოდენობაც. რეკორდულად დაბალ ნიშნულზეა უმუშევრობა და შინამეურნეობებში დანაზოგების სახით არსებობს ობს 743 მილიარდი დოლარი. ოპტიმისტური ხედვის მოწინააღმდეგეები კი აცხადებენ, რომ გაზრდილი მოთხოვნა ფასების რეკორდულ ზრდას ვერ გადააჭარბებს. გასულ თვეში ევროზონის 19 წევრისთვის ინფლაციამ 8.1%-ს მიაღწია, რამაც ევროპული ცხოვრება უპრეცედენტოდ გააძვირა. უკრაინაში ომმა შესაძლოა კიდევ უფრო გააუარესო სიტუაცია, განსაკუთრებით ზაფხულის დასრულებასა და გათბობის გადასახადების გააქტიურებასთან ერთად. თუმცა ევროპის აეროპორტებში პერსონალის ნაკლებობა და მგზავრების სიჭარბე შეინიშნება, რაც იმას მიუთითებს, რომ ფასების ზრდა ვერ აჩერებს მათ, ვისაც ჯერ კიდევ შეუძლიათ გასწუდნენ მოგზაურობას და დასვენებას. ტურიზმის გიგანტი TUI ვარაუდობს, რომ ორწლიანი კრიზისის შემდეგ მოგებაზე გავა, ხოლო ბუკინგი რეკორდულ საზაფხულო სეზონს ელოდება. პარალელურად გერმანიის ნახევარი აცხადებს, რომ ძველებურ ცხოვრების წესს ინფლაციის გამო ვეღარ სწუდება. თუმცა ნიშნები აჩვენებს, რომ ხარჯვის შემცირება მხოლოდ გარკვეული მიმართულებით ხდება, რაც სერვის სულაც არ მოიცავს. SP Global-ის ბიზნეს გამოკითხვები კი აჩვენებს, რომ ევროზონა გამამხნევებლად ურყევი რჩება, რაც დიდწილად მომსახურების სექტორის, განსაკუთრებით ტურიზმის და დასვენების დამსახურებაა. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომისტები დარწმუნებულები არიან, რომ ომის ნეგატივი, მისი დამღუპველი ეფექტები გავრცელდება ევროპის ეკონომიკაზე, ტენდენცია მაინც დამაიმედებელია. თუმცა ნეგატივსაც ელოდებიან, როცა ხელფასების ზრდა ინფლაციაში ჩამორჩება, ხოლო ღარიბი შინამეურნეობები განსაკუთრებით ზარალდებიან. ევროკომისიის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2022 წლისთვის მაინც 2.7%-ამდე შენარჩუნდა. დამატებითი ფაქტორია ისიც, რომ დანაზოგების ხარჯვის სტიმულმა შესაძლოა კიდევ რამდენიმე თვე გასტანოს. USB Global Wealth Management-ის ეკონომისტის დინ ტერნერის თქმით, ოპტიმისტურ ტენდენციას ამყარებს უმუშევრობის 6.8%-იანი დონეც, რაც ასევე ამცირებს უკრაინის კონფლიქტის შედეგად გამოწვეულ შფოთებს სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებით. ნავთობმწარმოებელმა ქვეყნებმა, ირანმა და ვენესუელამ 20-წლიან თანამშრომლობის გეგმას მოაწერეს ხელი. ისინი ცდილობენ ერთობლივად შეებრძოლონ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ სანქციებს, რაც მათ ნავთობის ექსპორტს უფერხებს. ხელმოწერის ცერემონია, რომელშიც ირანისა და ვენესუელას პრეზიდენტები მონაწილეობდნენ, თეირანში გაიმართა. გეგმა გულისხმობს ნავთობის, ნავთობქიმიკატების, თავდაცვის, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის და კულტურის სფეროებში თანამშრომლობას. დოკუმენტს ასევე ხელი მოაწერა საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. მოგვიანებით პრეზიდენტები დაესწრნენ აფრამაქსის ზომის ოთხი ნავთობტანკერის მიღების ცერემონიასაც. თითოეული მათგანის ტევადობა 800,000 ბარელია. ისინი ირანულმა კომპანიამ სადრამ შეუკვეთა. სადრა სხვათაშორის ირანის რევოლუციურ გვარდიასთან კავშირის გამო 10 წლეულზე მეტია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ არის სანქცირებული ირანმა და ვენესუელამ 2020 წლიდან ენერგეტიკულ პროექტებსა და ნავთობის მიმოცვლაში განსაკუთრებით გააფართოვეს ურთიერთობა. მიმდინარე წლის მაისში ირანის ეროვნულმა ნავთობის საინჟინრო და სამშენებლო კომპანიამ ვენესუელაში ნავთობის წარმოებელ კომპანიასთან დაახლოებით 110 მილიონი ევროს ღირებულების კონტრაქტს მოაწერა ხელი. Apple ნერგავს სერვის იყიდე ახლა გადაიხადე მოგვიანებით, რომლის ფარგლებშიც კრედიტორი თავად გახდება. ეს ტექნოლოგიური გიგანტის კიდევ ერთი ნაბიჯია ფინანსური მომსახურების ინდუსტრიაში. Apple-ის საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია ზედამხედველობას გაუწევს საკრედიტო შემოწმებას და მიიღებს გადაწყვეტილებებს საკრედიტო სერვისებისთვის სახელწოდებით Apple Pay Later. Apple Financing-ს აქვს საჭირო სამთავრობო დაკრედიტების ლიცენზიების აღნიშნული ფუნქციის შესათავაზებლად საჭირო ლიცენზია, თუმცა ის მუშაობს Apple-ის ძირითადი კორპორაციისგან დამოუკიდებლად. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც Apple-მა საკუთარ თავზე აიღო ძირითადი ფინანსური ამოცანები, როგორიც არის სესხების, რისკებისა და საკრედიტო რეიტინგების მართვა. აქამდე Apple-ის ფინანსურ სერვისებს მხარს უჭერდნენ მესამე მხარის კრედიტორები და ბანკები. Apple Card-ის საკრედიტო ბარათი ეყრნობა Goldman Sachs-ის დაკრედიტებისა და კრედიტუნარიანობის შეფასებისთვის. Apple Financing-ს არ აქვს საკუთარი საბანკო წესდება. Apple გადახდის დამუშავების საკუთარ სისტემაზე გადასვლას აპირებს, რომელიც სავარაუდოდ საბოლოოდ შეიძლება ჩაანაცვლოს QR Card-მა. Apple ასევე მუშაობს მომხმარებელთა მომსახურების ახალ მახასიათებლებზე, თაღლითობის ანალიზზე, საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლის ინსტრუმენტებსა და სხვა სერვისების მომსახურების ანაზღაურებაზე. Apple-ს მეტი კონტროლი ჰქონდეს პროცესზე, რაც საშუალებას მისცემს უფრო სწრაფად განახორციელოს ახალი იდეები და პოტენციურად მეტი შემოსავალი მიიღოს. Apple Pay Later, რომელიც 6 ივნის გამოქვეყნდა კომპანიის დეველოპერთა მსოფლიო კონფერენციაზე, საშუალებას მისცემს მომხმარებლებს გაანაწილონ ნებისმიერი Apple Pay-ის ტრანზაქციის ღირებულება 4 გადახდაზე 6 კვირის განმავლობაში. პროგრამა პირველად შეერთებულ შტატებში ამოქმედდება, თუმცა Apple გეგმავს საბოლოოდ გააფართოვოს ახალი ფინანსური სერვისები უკვე სხვა რეგიონებშიც. Bloomberg-ის ინფორმაციით კომპანია ასევე მუშაობს გრძელვადიან პროგრამაზე სახელწოდებით Apple Pay Monthly. მიუხედავად იმისა, რომ Apple Pay Later-ის მოკლევადიანი შეთავაზება არ იყენებს Goldman Sachs-ის ან სხვა მსხვილ პარტნიორებს, გრძელვადიანი გეგმა სავარაუდოდ დაეყრდნობა სხვა კომპანიებს, მათ შორის Goldman Sachs-ს. შეგახსენებთ, მიმდინარე წლის დასაწყისში Apple-მა შეიძინა ბრიტანეთში დაფუძნებული სტარტაპი Credit Qdos-ი, რომელიც იყენებს საბანკო მონაცემებს დაკრედიტების გადაწყვეტილების მისაღებად. ანაზღაურების სერვისის გარდა Apple გეგმავს გამოიყენოს საკუთარი დაკრედიტება და ტექნოლოგია მომავალი iPhone აპარატურის გამოწერის პროგრამისთვისაც. მე ჩემი მხრივ დავამატებდი, რომ მხოლოდ რამდენიმე კომპანიას შეუძლია Apple-ის შესაბამისი ფინანსური რესურსების მობილიზება, მას ჰქონდა თითქმის 200 მილიარდი დოლარის ნაღდი ფული და გაყიდვადი ფასიანი ქაღალდები გასული კვარტლის ბოლოს, ასევე თითქმის 95 მილიარდის შემოსავალი ბოლო ფისკალური წლისთვის. დღევანდელი ბიზნეს რევიუ ამ დროისთვის დასრულებულია. ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათზე, დღის 4 საათზე და საღამოს 9 საათზე. არ დაგავიწყდეთ რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.